εκπρόσωπος τύπου κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα κύριε Σαχινίδη.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Πόσο καλά μπήκε η χρονιά για την κεντροαριστερά, κύριε Σαχινίδη?
Κεντροαριστερά εδώ και πολλά χρόνια ταλαιπωρείται, αδυνατή να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της. Βρέθηκε προετοίμαστη απέναντι σε μια κρίση με παγκόσμια διάσταση.
Αν δεν κάνω λάθος, εσείς δεν απαντούσατε και με διάφορα τσιτάτα του Χαρίλαου στο Τζίπρα στη Βουλή και στο Κουκουέ?
Βεβαίως. Έχω θεσσαλική καταγωγή, όπως γνωρίζετε. Και το συνηθίζουμε στη Θεσσαλία να έχουμε έννοιες απλές και κατανοητές στον προφορικό μας λόγο.
Πω, τι μου θυμίζετε τώρα.
Αρκετά παραστατικές. Και ο Χαρίλαος Φλωράκης, γόνος Θεσσαλός γνήσιος, είχε τη δυνατότητα αυτή να μιλά με απλά λόγια και να μεταφέρει δυνατά νοήματα. Γι' αυτό και είχε και μια εκτίμηση πολύ πέρα από το χώρο των δυνάμεων που τότε συστοιχιζόταν στο Κουκουέ.
Τώρα με συγκινείτε, γιατί τη δεκαετία του, αρχές της δεκαετίας του 80, που ξεκινούσε αυτή τη δημοσιογραφική πορεία από το ριζοσπάστη, τις πρώτες επαφές μου με το Χαρίλαο, είχε έρθει στο ριζοσπάστη, ήταν τότε Παύλος Τσίμας, ήταν μεγάλη ομάδα, και έλεγε του Παύλου του Τσίμα, του λέει: Παύλο παιδί μου, θέλω να γράφετε κατανοητά, να σας καταλαβαίνει η μανούλα στο χωριό, το καταλάβατε, αλλά είναι δύσκολο να τα λες απλά και να γίνονται κατανοητά στα λαϊκά στρώματα. Αυτό πιστεύω ότι η κεντροαριστερά, κύριε Σαχινίδη, τα τελευταία χρόνια το είχε παραμερίσει λίγο.
Σε αυτό έχετε δίκιο. Γιατί πολλές φορές είναι δύσκολο να εξηγήσεις με απλές έννοιες στους ανθρώπους όλες αυτές τις διεργασίες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντιλαμβάνεσαι ότι από την ημέρα που εμφανίστηκε το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, από την ημέρα που οι χώρες της Ευρώπης πήραν την απόφαση να προχωρήσουν και να δημιουργήσουν την νομισματική ένωση, πολλά δεδομένα είχαν αλλάξει. Και μία από τις αδυναμίες τόσο του πολιτικού δυναμικού της χώρας όσο και των οικονομικών εταίρων, δηλαδή των εργαζομένων αλλά και των επιχειρηματιών, ήταν ότι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ότι αυτά τα δύο δεδομένα άλλαζαν τους κανόνες του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα η χώρα μας να μην μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στις υπόλοιπες χώρες μέσα στην Ευρωζώνη αλλά και έξω από την Ευρωζώνη. Διότι εμείς, αν θέλουμε να έχουμε μια οικονομία που δημιουργεί θέσεις εργασίας και εισοδήματα, δεν μπορούμε να καταναλώνουμε μόνο και δεν μπορούμε να παράγουμε όταν παράγουμε μόνο για να πουλάμε εντός της Ευρωζώνης. Πρέπει να έχουμε έναν προσανατολισμό και έξω από την Ευρωζώνη.
Λοιπόν, κύριε Σαχινίδη, το ερώτημα των ημερών το οποίο τίθεται, και είναι εύλογο ερώτημα το οποίο το θέτουν και οι ακροατές μας από το πρωί, οι οποίοι γνώριζαν ότι θα σας φιλοξενήσουμε, είναι: ποια διαφορά έχει τώρα το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών από το υπάρχον ΠΑΣΟΚ? Γιατί λοιπόν κάποιος να πάει να ψηφίσει το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών και να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, το αυθεντικό ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ του Βαγγέλη Βενιζέλου?
Εδώ και πάρα πολύ καιρό η παράταξη αυτή που κάποτε συστράτευσε εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια Ελλήνων είχε αρχίσει να χάνει την ταυτότητά της. Και καταγράφουμε όλοι με αγωνία τη σταδιακή αποστασιοποίηση και απομάκρυνση αυτών των ανθρώπων που τη στήριξαν, που τη έδωσαν, αν θέλετε, αυτή τη ζωντάνια. Πολλοί από εμάς, όντας ακόμα μέσα στο ΠΑΣΟΚ, αρχίσαμε να καταθέτουμε τις αγωνίες μας και τους προβληματισμούς μας. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι την επομένη των ευρωεκλογών είχα απευθυνθεί προς την ηγεσία και της είχα πει: προσέξτε, το αποτέλεσμα αυτών των ευρωεκλογών έχει διπλή ερμηνεία. Μπορεί το φιλί που μας δώσαν οι ψηφοφόροι να είναι φιλί ζωής, μπορεί και να είναι φιλί αποχαιρετισμού. Από την ημέρα εκείνη και μετά, η καθοδική, δημοσκοπικά τουλάχιστον, πορεία της παράταξης συνεχιζόταν και ουδής αισθανόταν την ανάγκη να αντιδράσει. Συμπεριφερόμενοι, μάλλον, με έναν τέτοιο τρόπο και με μια τέτοια λογική που θα μετέτρεπαν το συγκεκριμένο φιλί σε φιλί του αποχαιρετισμού. Όποιος από εμάς σοπούσε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις και σε αυτά τα φαινόμενα, δεν προσέφερε υπηρεσίες στην παράταξη, δεν προσέφερε υπηρεσίες σε αυτούς που αγωνιούν για την επόμενη ημέρα των δυνάμεων του δημοκρατικού σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο λέω είναι ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει ανάγκη να πορευτεί με βεβαιότητα μέσα στην Ευρώπη και να έχει πολιτικές δυνάμεις που θα εργαστούν για την οριστική και ασφαλή έξοδο από την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε περιπέτεια και σε αβεβαιότητα, γιατί η κυβέρνηση Σαμαρά μαζί με τους υπουργούς της φρόντισαν να αφήσουν τη χώρα εντελώς χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας. Ενώ ξέρανε ότι τελείωνε το πρόγραμμα.
Πλέγμα προστασίας, δηλαδή, κύριε Σαχινίδη, σαν αυτό που είχε κάνει η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου με τον νόμο Κατσέλη.
Να σας απαντήσω και με τον νόμο Κατσέλη, αλλά εδώ έχω κάτι πιο σημαντικό. Ξέρετε, το πρόγραμμα τελείωνε Δεκέμβριο του 2014. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα που έχει κάποιες χρηματοδοτικές ανάγκες να καλύψει έπρεπε να προετοιμαστεί με επάρκεια, ώστε ό,τι κεφάλαια έχει ανάγκη από εδώ και στο εξής να τα αντλεί από τις αγορές. Αυτό σημαίνει ότι κάνεις σχεδιασμό, προετοιμάζεις το έδαφος και αναζητάς τον καταλληλότερο τρόπο ώστε ό,τι κεφάλαια αντλήσεις από εδώ και στο εξής από τις αγορές να τα αντλήσεις με το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο.
Εσείς δηλαδή με το εγχείρημα αυτό της δημιουργίας του νέου κινήματος κάνατε αυτό που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974.
Θεωρώ ότι είναι μια δημιουργική ρήξη με το κομματικό κατεστημένο, μια πράξη λυτρωτική η οποία απελευθερώνει πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις προκειμένου να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα.
Δηλαδή ουσιαστικά κάνετε την αυτοκάθαρσή σας.
Εγώ προσωπικά δεν θέλω να προχωρήσω σε μια, αν θέλετε, τόσο βαριά έκφραση όσο αυτή που χρησιμοποιείτε εσείς, αυτοκάθαρση. Απλά λέω ότι δεν μπορούσαν πλέον οι δυνάμεις αυτές να κατανοήσουν τα μηνύματα που τους έστειλε η κοινωνία.
Ναι, αλλά μισό λεπτό εδώ πέρα βλέπουμε.
Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Περιχαρακωθήκανε. Πιστεύανε ότι η συμμετοχή στην κυβέρνηση από μόνη της είναι αυτός ο σκοπός και λύνει τα προβλήματα της παράταξης. Δεν μπόρεσαν να καταστήσουν διακριτή τη διαφορά ανάμεσα στα οράματα τα οποία πρέπει να υπηρετεί το ΠΑΣΟΚ και στα οράματα τα οποία
πέρα από τα οράματα υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα τα οποία και ο κόσμος πρέπει να τα ξέρει. Για παράδειγμα, οι σχέσεις του Γιώργου του Παπανδρέου ως πρωθυπουργού, ως κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου με τις τράπεζες. Εδώ υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχει μια πίκρα στον Γιώργο του Παπανδρέου και σε όλους εσάς που είστε μαζί του, ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα συμμετείχε
στην αποκαθήλωσή του,
στη ρήξη
αυτό
του,
από την εξουσία.
Να τοποθετηθώ.
Ακριβώς.
Το πώς ακριβώς έφυγε ο Γιώργος Παπανδρέου από τη θέση του ως πρωθυπουργός το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Και
πώς έφυγε. Παραιτήθηκε.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από μένα, και μάλιστα υπάρχουν πλέον και δηλώσεις από δημόσιους παράγοντες σε όλη την Ευρώπη.
Οι οποίοι έχουν
περιγράψει με λεπτομέρεια το τι συνέβη στο παρελθόν και πώς ακριβώς στερήθηκε η Ελλάδα της δυνατότητας να μπορέσει να προχωρήσει απρόσκοπτα εκείνο το έργο των μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, επειδή κάποιοι στέρισαν από την Ελλάδα τη δυνατότητα να ζητήσει από τους πολίτες της να εγκρίνουν το πρόγραμμα με το οποίο θα
δημιουργήσει
το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων.
Σε αυτό
συστρατεύτηκαν πάρα πολύ. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες πρωτίστως αγωνιούν για την επόμενη μέρα, και αν υπάρχουν νεαροί ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ένα πράγμα τους προβληματίζει. Πάμε για τέταρτη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε περίοδο 7 χρόνων. Έχουμε γνωρίσει 4 διαδοχικές κυβερνήσεις και έχουμε 1.000.000 άνεργους που προέκυψαν από αυτή την κρίση, που είναι πάνω από τους 300-400.000 που υπήρχαν πίσω από την κρίση. Και το ερώτημα που θέτουν για μας, τους 20χρονους λένε, τους 25χρονους που μόλις πήραμε τα πτυχία μας, ποιο ακριβώς είναι το πρόγραμμα το οποίο καταθέτουν τα κόμματα που διεκδικούν να εκπροσωπηθούν
στην
προκειμένου να έχουμε και εμείς μια προοπτική σε αυτή τη χώρα και να μην υποχρεωθούμε να φύγουμε. Και λέω, γιατί δεν καθόμαστε να κάνουμε μια συζήτηση, το κάθε κόμμα να παρουσιάσει το δικό του σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Εάν τα κόμματα έχουν προτάσεις πολιτικές συγκεκριμένες που να λένε ότι, ξέρετε, το δικό μας το πρόγραμμα προσανατολίζεται στο να δημιουργήσει 70, 80, 100 χιλιάδες θέσεις εργασίας το χρόνο, τότε αυτή είναι μια χρήσιμη και δημιουργική συζήτηση. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Πολλοί συμπολίτες περάσανε σε συνθήκες φτώχειας γιατί χάσανε.
Ναι, κύριε Σαχινίδη, μισό λεπτό. Εσείς πολύ καλά κάνετε αυτές τις επισημάνεις, αλλά μας τα λέτε λες και δεν κυβερνήσατε ποτέ. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω,
έχει ψηλοδίκιο.
Μισό λεπτό, κύριε Σαχινίδη. Σας παρακαλώ λίγο, να θέσω ένα ερώτημα.
Ναι.
Το 2009, ο ελληνικός λαός σας εμπιστεύτηκε ένα ποσοστό πολύ ψηλό, 44%. Και η απέτηση την οποία είχαν και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, και όχι μόνο, τη κεντροαριστερά ευρύτερα, αλλά και πολλοί νέοι Έλληνες, ήταν αυτό το σύνθημα το οποίο ακούγανε. Γιώργο, προχώρα, άλλαξε τα όλα. Έρχεται λοιπόν ένας παντοδύναμος Γιώργος Παπανδρέου στην εξουσία.
Τον έριξαν.
Όχι, μισό λεπτό. Κυβέρνησε δύο χρόνια, ρε παιδιά. Κυβέρνησε δύο χρόνια.
Ζήτησε δημοψήφισμα και τον έριξαν. Πού ακούγεται αυτό. Για δες το τώρα.
Εγώ σας το λέω με πολιτική συμπάθεια αυτό.
Ναι, κύριε Κουσουλέ, σέβομαι την ανάγνωση και την παρουσίαση που κάνετε και θα έλεγα ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Ό,τι είπατε μέχρι στιγμή ισχύει. Απλώς θέλω να εμπλουτίσετε την αφήγηση την οποία κάνετε και με κάποια άλλα δεδομένα.
Παρακαλώ.
Ότι όταν έγινε μια καταγραφή του τι πραγματικά παραλάβαμε, διαπιστώθηκε πρώτον ότι το έλλειμμα της χώρας ήταν στο 15,5%, ότι το χρέος της χώρας ήταν στο 300%, ότι η παραγωγική βάση της οικονομίας ήταν σχεδόν κατεστραμμένη και ξαφνικά οι αγορές σταμάτησαν να δανείζουν την Ελλάδα και δεν υπήρχε εναλλακτικός τρόπος για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες.
Εδώ γίνεται μια αφαίρεση και ξεχνάμε την καμένη γη που παρέδωσε ο Κώστας.
Κανένας δεν μιλάει για τις ευθύνες της διακυβέρνησης της περίοδου του
2020. Όχι, σαφώς και υπάρχουν ευθύνες.
Όλοι επικεντρώνονται στις δύσκολες αποφάσεις. Και επειδή αναφερθήκατε στο ποσοστό του 44%, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εάν δεν έχεις πλατιές κοινωνικές αντιστοιχήσεις, στήριξη και ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις, δεν είναι τα ποσοστά αυτά που καθιστούν επιτυχής στις προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων. Τα μεγαλύτερα ποσοστά να έχεις, εάν δεν έχεις ομόνοια μέσα στο ίδιο σου το κόμμα. Διότι θυμόσαστε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα τα εσωτερικά που αντιμετώπιζε τότε η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου από όλους αυτούς οι οποίοι ακρίτως πυροβολούσαν πάρα πολλές, ας πούμε, από τις προσπάθειες τις οποίες κάναμε. Θυμόσαστε πόσο απέναντι ήταν τότε ο κύριος Σαμαράς με τα ζάχαρα.
Ναι, βέβαια, σαφώς. Τα θυμόμαστε, δεν τα ξεχνάμε.
Ότι θα δώσει μαγικές λύσεις μέσα σε μηδενικό χρόνο.
Ναι, αλλά και εσάς
το. Να υπενθυμίσω όλους αυτούς που είχαν συστρατευτεί στην πλατεία έξω από την πλατεία, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος και απέναντι από τη Βουλή και υβρίζανε συλλήβδιν το πολιτικό σύστημα της χώρας.
Ναι, τα θυμόμαστε. Λοιπόν,
παρόλα αυτά όμως, κύριε Σακινίδη. Κύριε Σακινίδη, παρόλα αυτά με την ψήφο σας ως. Τις ψήφους που είχατε μέσα στη Βουλή, τις δύο-τρεις αυτές, με πρώτον και καλύτερον τον Γιώργο τον Παπανδρέου, το τελευταίο χρονικό διάστημα, στήριξε τις επιλογές της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου.
Βεβαίως. Εάν δεν στήριζε ο Γιώργος τον Παπανδρέου, αλλά και εμείς που συμμετείχαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, φοβούμε ότι τα προβλήματα τα οποία θα δημιουργούνταν στη χώρα θα ήταν πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα οποία δημιουργούνται με την παροχή στήριξης εμπιστοσύνης προς τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν αναιρεί μια πραγματικότητα, ότι κανένας από εμάς δεν σταμάτησε να κάνει επικοδομητική κριτική και παρουσίαση των απόψεων και των θέσεών του. Από το Σεπτέμβριο του 2013 έθεσα δημόσια το ερώτημα απευθυνόμενος και προς το κόμμα μου αλλά και προς την Νέα Δημοκρατία, ποια είναι η προετοιμασία για το 2014 έτσι ώστε η χώρα να βγει με ασφάλεια έξω από το πρόγραμμα που ακολουθούσε.
Ο κάμπος θα σας εμπιστευτεί.
Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος και στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας αυτό.
Πάντως,
το ΠΑΣΟΚ, το καλημέρα επειδή, Γιάννη Κουκιά,
επειδή ξέρω ότι είστε ένα κίνημα το οποίο είναι διαδραστικό και έχετε επενδύσει και στις νέες τεχνολογίες, θέλω να σας πω τώρα εντάχει, έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, έχουμε κάνει στο e-reportage μια έρευνα σε 18.227 χρήστες των social media και του διαδικτύου. Την έρευνα έχει κάνει η εταιρεία Ismood. Το 28% βλέπει θετικά ή και ουδέτερα, συμπεριφέρθηκε με θετικό ή και ουδέτερο τρόπο απέναντι στο κίνημα το οποίο ιδρύσατε. Είναι μεγάλο ποσοστό. Η έρευνα είναι από τις 29 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 4 Γενάρη.
Ιντερνετάκι.
Ναι, έχουν συλλέξει τα παιδιά της εταιρείας, η οποία είναι σοβαρή εταιρεία, όλα τα σχόλια τα οποία έχουν γίνει στα social media, στο Facebook, στο Twitter και στις σελίδες, στα site και στα blogs σχετικά με το κίνημα, και είναι 28% βγαίνει το άθροισμα του ουδέτερου και του θετικού, το οποίο δεν είναι μικρό ποσοστό.
Θα παρακινούσα αυτούς που μας ακούνε να μπουν στην ιστοσελίδα μας που είναι το κίνημα, να διαβάσουν την ιδρυτική διακήρυξη και στο βαθμό που συμφωνούν να την υπογράψουν κιόλας, και βεβαίως εκεί πέρα υπάρχουν και καταστάσεις για όσους θέλουν να συμμετάσχουν και εθελοντικά να δουλέψουν για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν για την ανασυγκρότηση των δυνάμεων του δημοκρατικού σοσιαλισμού.
Ο κάμπος τι λέει?
Ο κάμπος αυτή τη στιγμή ανταποκρίνεται και θα καταγραφεί. Υπάρχει μια δυναμική στη Λάρισα αλλά και στους γειτονικούς νομούς, οι πολίτες νιώθουν πραγματικά ότι έχουν πλέον έναν φορέα μέσα από τον οποίο μπορούν να εκφραστούν και ξέρουν ότι αμέσως μετά τις εκλογές, όταν θα μας δοθεί η δυνατότητα να πάμε στο πρώτο συνέδριο, εκεί πέρα πλέον θα τεθούν επιτάπητος όλα τα ζητήματα και θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν και για τα, και για το όνομα και για τα σύμβολα και για το προγραμματικό περιεχόμενο, για να μπορέσουν πραγματικά οι ίδιοι να διαμορφώσουν τις εξελίξεις που αφορούν το μέλλον και την προοπτική αυτής της χώρας.
Είναι τυχαία η επιλογή των γραφείων σας?
Πού είναι?
Είναι στα πρώτα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.
Θα έλεγα ότι οι συμβολισμοί πάντα έχουν τη σημασία τους.
Μάλιστα.
Πάτε πάντως στα χνάρια του Ανδρέα, καλά λέω εγώ.
Είναι στα πρώτα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Σακηνίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Και καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Γεια σας.